Շարունակեմ, գեղեցկուհի, ասաց նավապետը։
Այո, այո, խնդրում եմ,
գոչեց Ֆլորենսը։ Նավապետը թուքը կուլ տվեց, կարծեք թե ուզում էր ներքև ուղարկել ինչ որ բան, որ դեմ էր առել կոկորդին, ու ջղայնոտ շարունակեց. Այդ դժբախտ նավը բաց ծովում այնպիսի վատ եղանակի է հանդիպում, որպիսին 20 տարին մեկ անգամ էլ չի լինում սիրելիս. Ափի մոտ այնպիսի մժիկ է բարձրանում, որ արմատախիլ են լինում ծառերը և կործանվում քաղաքներ, իսկ բաց ծովում այդ լայնություններում այնպես սաստիկ փչում է քամին, որ նույնիսկ ամենամեծ նավը, որ երբևէ ջուր է իջեցվել, չէր կարող դիմանալ։ Օրերով այդ դժբախտ նավը, ասում են, քաջաբար դիմադրել է, մարդիկ քաջաբար կատարել են իրենց պարտականությունը, բայց մի հարվածից նավեզրը գրեթե ջարդվում է, կայմերն ու ղեկը ջուրը քշում տանում է, լավագույն մարդիկ տախտակամածից ջուրն են ընկնում, և նավը մնում է փոթորկի ողորմածությանը, որի միակ ողորմածությունն այն է լինում, որ ավելի ու ավելի ուժեղ է փչում, իսկ ալիքները ուժգին փշրվում են նրա վրա, և իրենց անընդհատ հարվածով և որոտով ջարդ ու փշուր են անում նավը, ինչպես մի կճեպ, և ետ գնացող ջրային այդ լեռների մեջ երևացող յուրաքանչյուր սև գիծը լինում է նավի մի բեկորը կամ կենդանի մի մարդ. Այսպես ջարդ ու փշուր եղավ այդ նավը, գեղեցկուհիս, և ոչ մի խոտ չի բուսնի այդ նավի անձնակազմի գերեզմանների վրա։
«Նրանք բոլորը չեն կորել», գոչեց Ֆլորենսը։ «Մի քանիսը ազատվեցին, չէ, թե կուզ մի մարդ»։
«Այդ դժբախտ նավի վրա», շարունակեց նավապետը, աթոռից վեր կենալով և վիթխարի ուժով ու հանդիսավորությամբ սեղմելով բռունցքը, «կար շնորհալի մի երիտասարդ», այդպես էին պատմում, «որը մանկական հասակից շատ էր սիրում կարդալ և խոսել նավաբեկումների ժամանակ հերոսական սխրագործությունների մասին. Ես լսել եմ նրա խոսակցությունը, ես լսել եմ նրան, և նա այդ օր հասական ժամին հիշել է դրանք, որովհետև այն ժամանակ, երբ ամենակորովի սրտերն ու ամենափորձված մարդիկ վհատվում են, նա մնում է հաստատուն և ուրախ. ոչ միայն ցամաքում մնացած նրա սիրելի դեմքերն են ոգևորություն ներշնչել նրան, այլև այդպիսին էր նրա բնական էությունը. Այդ բանը ես նկատել եմ նրա դեմքին, երբ նա դեռ երեխա էր, և այն էլ բազմաթիվ անգամներ. Այն ժամանակ ես մտածում էի, թե նրա գեղեցիկ դեմքն է այդպես ցույց տալիս. Աստված օրհնի նրան»։
«Նա փրկվել է, փրկվել է»,
գոչեց Ֆլորենսը։ «Այդ քաչ տղան», շարունակեց նավապետը, «ինձ նայեք, սիրունիկս, մի նայեք ձեր շուրջը»։ Հազիվ Ֆլորենսը ուժ ունեցավ հարցնելու, ինչու չնայեմ. «Թանկագինս, որովհետև այնտեղ ոչինչ չկա, մի վախենակ, սիրուն արարած, մի վախենակ, իսեր Վալերի, որը թանկ էր բոլորիս համար»։ «Այսպիսով այդ երիտասարդը», շարունակեց նավապետը, «աշխատելով ամենասրտոտ մարդկանց հետ, քաջալերում է թուլասիրտ մարդկանց, երբեք չի տրտնջում, վախին նշաններ չի ցուցաբերում, և հոգեպես իրեն բարձր է պահում բոլոր նավաստիների մոտ. նավաստիները հարգում են նրան, ոնց որ նա ծովակալ եղած լինի. Նավի վրա բաբախող սրտերից ողջ մնացին միայն այդ երիտասարդը, նավապետի երկրորդ օգտականը և մի նավաստի. Սրանք միակ կենդանի մնացած արարածներն էին, որ կարչեցին խորտակված նավի մի բեկորին և քշվեցին փոթորկոտ ծովի վրա»։
«Ազատվեցին դրանք», գոչեց Ֆլորենսը։
«Օր ու գիշեր նրանք այդ բեկորին կարչած քշվում են անծայր ծովի վրա, մինչև վերջապես»։ «Սիրունիկս, ոչ այն կողմը մի նայեք»,
մինչև վերջապես երևում են մի նավի առագաստները, և Աստծու ողորմածությամբ նրանց վերցնում են նավի վրա, երկուսը կենդանի, մեկը մեռած։
«Նրանցից ո՞րն էր մեռած», գոչեց Ֆլորենսը։
«Ոչ այն երիտասարդը, որի մասին խոսում եմ», ասաց նավապետը։
«Փառք Աստծու, փառք Աստծու»։
«Ամեն», շտապ արձագանքեց նավապետը։ «Մի վախենակ, մի ռոպե էլ, իմ փոքրիկ օրիորդ, պինդ պահեք ձեր սիրտը. Այդ նավով նրանք երկար ճանապարհ են գնում, որովհետև այդ մասերում կանգ առնելու տեղ չի լինում, և այդ ճանապարհին նրա հետ փրկված նավաստին մեռնում է. Բայց երիտասարդը ողջ է մնում, և…» Նավապետը առանց իմանալու, թե ինչ է անում, մի շերտ հաց էր կտրել և ամրացրել իր կեռի վրա, որը նրա սովորական պատառաքաղն էր հացը կարմրացնելու համար, և բռնել կրակի դիմաց, հուզված նայելով ինչ-որ մի բանի, որ գտնվում էր Ֆլորենսի թիկունքում. Չէր իմացել, որ հացը այրվում բոցավառվում է, ինչպես ածուխը։
«Ողջ է մնացել, և…»
«Եվ այդ նավով վերադարձել է տուն», ասաց նավապետը, դեռ շարունակելով նայել միևնույն ուղղությամբ։ «Եվ մի վախենակ, սիրունիկս, և տեղ է հասել. և մի առավոտ, գիտենալով, որ բարեկամները կարող են խեղդված համարել իրեն, նա զգույշ մոտենում է իր դռանը, հետախուզության, բայց փոխում է իր ճանապարհը, և անսպասելիորեն լսում…»
«Երբ անսպասելիորեն լսում է շանհաչոց»,
անմիջապես բացականչեց Ֆլորենսը։ «Այո», գոռաց նավապետը։ «Պինդ կացեք, սիրելի, սարիացեք, դեռ մի նայեք ձեր շուրջը, նայեք այնտեղ, պատի վրա»։ Պատի վրա, Ֆլորենսին մոտիկ, երևում էր մարդու ստվեր։ Նա ցնցվեց, նայեց իր շուրջը, և չափազանց սուր ձայնով ճչաց, երբ հետևում տեսավ Վալտերին։ Նա նրա մասին մտածում էր միայն որպես մի եղբոր, որը ազատվել է մահից, նավաբեկման ենթարկված մի եղբայր, որը փրկվել է և այժմ գտնվում է իր կողքին, և նա վազեց նրա գիրկը. Թվում էր, թե ամբողջ աշխարհում նրա հույսը, մխիթարությունը, ապավենը, հարազատ պաշտպանը Վալտերն է։ «Հոգ տարեք Վալտերին, ես սիրում էի նրան»։ Ողպագին ձայնով արտասանված այդ բառերը վերհիշելը այնպես ազդեցին նրա հոգու վրա, ինչպես գիշերային երաժշտությունը։ «Բարի գալուստ, սիրելի Վալտեր, բարի գալուստ այս խոցոտված կրծքի համար»։ Դրանք այն բառերն էին, որ նա զգում էր, թեև արտասանել չէր կարող, և Վալտերը նրա անմեղ գրկումն էր։ Նավապետ Կատլը, զառանցական նոպայով բռնված, փորձեց իր գլուխը սրբել կեռին ամրացրած ածխացած հացի կտորով, և տեսնելով, որ դա անհարմար նյութ է այդ նպատակի համար, դրեց այն իր ջնարակած գլխարկի գոգավորության մեջ։ Գլխարկը որոշ դժվարությամբ դրեց գլխին և փորձեց մի երգ երգել գեղեցկուհի պեգից, բայց առաջին բառի վրա անհաջողության հանդիպեց, և հեռացավ խանութը։ Շուտով նա ամբողջովին կարմրած ու կեղտոտված դեմքով, վերնաշապկի օձիքի օսլան ամբողջովին թափված, վերադարձավ, որպեսի ասի հետևյալ բառերը. «Վալեր, տղաս, ահա մի փոքրիկ ունեցվածք, որը ես կուզենայի միատեղ տիրություն անեինք»։ Նավապետը շտապ դուրս բերեց մեծ ժամացույցը, թեյի գդալները, շաքարի ունելիները և թեյատուփը, և դնելով սեղանի վրա, իր մեծ ձեռքով քշեց Վալտերի գլխարկի մեջ, բայց եզակիորեն ամուր գանձատուփը Վալտերին հանձնելիս, նա նորից այնպես հուզվեց, որ նորից հարկ եղավ նահանջել դեպի խանութը, և ավելի երկար ժամանակով բացակայել, քան առաջին անգամ։ Բայց Վալտերը գտավ նրան ու ետ բերեց։ Այնուհետև նավապետի մեծ երկյուղի աղբյուրը Ֆլորենսն էր։ Վախենում էր, թե նա այս նոր հարվածից կվնասվի։ Նա այնպես լուրջ զգում էր այդ, որ կատարյալ զգուշանում էր, և մի քանի օր բոլորովին դադարեց Վալտերի արկածների մասին ակնարկումներ անելուց։ Նավապետ Կատլը այնուհետև այնքան խաղաղվեց, որ կարողացավ ազատվել գլխարկի մեջ դրած ածխացած հացի կտորից և գրավել իր տեղը սեղանի առջև, բայց զգալով, որ մի կողմում Վալտերը պինդ բռնել է իրուսից և մյուս կողմում Ֆլորենսը, արցունքն աչքերին փսփսում է իր շնորհավորանքները, հանկարծ նորից փախուստի դիմեց և լրիվ 10 րոպե բացակայեց։ Իր ամբողջ կյանքում նավապետի դեմքը այնպես չէր շողացել ու փայլել, որքան այն րոպեներին, երբ նստած թեյասեղանի առջև, հայացքը Ֆլորենսից դարձնում էր Վալտերին և Վալտերից Ֆլորենսին։ Այդ շողքը, որ սաստկանում էր, արդեն արդյունք չէր վերջին կես ժամում ֆրակի թևքով անընդհատ դեմքը փայլեցնելուն։ Այդ միայն նրա ներքին հույզերն էին։ Նավապետը համակվել էր ցնծությամբ ու բերկրանքով, որը տարածվել էր նրա ամբողջ դեմքի վրա, և կատարյալ պայծառացրել այն։ Այնպիսի հպարտությամբ նավապետը նայում էր իր փրկված տղայի բրոնզ դարձած այտերին և արի աչքերին, նրա երիտասարդության ազնվածին եռանդին և բոլոր անկեղծ ու հուսալի հատկություններին, խանդավառ այտերին, որ նորից փայլում էին թարմ ու առողջ, որ նրա կերպարանքը չէր կարող չբորբոքվել։ Այն հիացմունքն ու հարգանքը, որով նա իր աչքերը դարձրել էր դեպի Ֆլորենսը, որի գեղեցկությունը, շնորհքն ու անմեղությունը հազիվ թե նվաճեին ավելի ճշմարիտ և ավելի եռանդուն մի պաշտպանի, քան նավապետն էր, պետք է որ ոչ նվազ ազդեցություն ունենային նրա տրամադրության վրա։ Բայց այն ճաճանչի կատարելությունը, որ նա սփռել էր իր շուրջը, կարող էր միայն առաջանալ այդ երկուսին իրար մոտ տեսնելուց, այդ մասին խորթացելուց, և այն բոլոր մտապատկերներից, որ ծնունդ էին առնում նրա գլխում այդ ընկերակցությունը տեսնելիս, և շողալով ու ճառագայթելով պարում էին նրա գլխի շուրջը։ Նավապետը լրիվ հասկանում էր, որ նրանք խոսում են խեղճ ծերունի սոլի մասին և կարչում ամեն մի փոքրիկ մանրամասնության, որ վերաբերում էր նրա անհայտացմանը։ Նա հասկանում էր, որ նրանց ուրախության չափը նվազել է ծերունու բացակայության և Ֆլորենսի դժբախտության պատճառով, և գիտեր, թե ինչպես ազատ են արձակել Դիոգենեսին, որին ինքը բանտարկել էր վերևի հարկում, որպեսի չհաչի։ Թեև նավապետը շարունակ հուզմունքի մեջ էր և նորից ու նորից փախչում թաքտվում էր խանութի մեջ, բայց նա հասկանում էր այդ բոլորը։ Եվ նավապետը ավելի շատ համոզված չէր այն փաստի մեջ, որ Վալտերը նայում է Ֆլորենսին նոր ու հեռավոր մի վայրից, որ թեև Վալտերի աչքերը հաճախ որոնում են այդ դուրեկան դեմքը, բայց հազվադեպ են հանդիպում նրա քույրական սեր արտահայտող աչքերին, և կոպերը վայր են իջնում, երբ Ֆլորենսը նայում է իրեն, որքան հավատում էր, որ իր կողքին նստածը Վալտերի ուրվականն է։ Նավապետը տեսնում էր նրանց հանդիպումը իրենց գեղեցկությամբ ու երիտասարդությամբ։ Նա գիտեր նրանց մանկական, պատանեկան օրերի պատմությունը, և իր մեծ, կապույտ բաճկոնի տակ ոչ մի բան մազաչափ անգամ տեղ գտնել չէր կարող, բացի այսպիսի մի զույգով հիանալն ու նրանց նորից իրար հանդիպելու համար շնորհապարտ զգալը։ Այսպես նրանք նստեցին մինչև ուշ երեկո։ Նավապետը ուրախությամբ այդպես կնստեր մի ամբողջ շաբաթ, բայց Վալտերը վեր կացավ հրաժեշտ տալու։
«Գնում եք, Վալտեր», ասաց Ֆլորենսը։ «Ուր»։
«Ժամանակավորապես նա իր մահճակալը պատրաստել է Բրոլիի մոտ մի անկյունում փոքրիկ օրիորդ», ասաց նավապետը։ «Հեռու չէ, կանչենք կլսվի սրտի բերկրանք»։
«Ձեր գնալու պատճառը ես եմ, Վալտեր»։
«Ձեր տեղը գրավել է անտուն մի քույր», ասաց Ֆլորենսը։ «Սիրելի միս Դոմբի», պատասխանեց Վալտերը վարանելով։ «Եթե չափից ավելի համարձակություն չէ ձեզ այդպես անվանելը»։
«Վալտեր»,
բացականչեց Ֆլորենսը զարմացած։ «Եթե թույլ տալով ինձ տեստել ու խոսել ձեզ հետ, ես կարող եմ երջանկանալ», շարունակեց Վալտերը։ «Ապա ինչպիսի հայտնագործում կլինի ինձ համար այն միջոցը, որը հնարավորություն կտա մի պահ ձեզ ծառայելու»։ «Որտեղ ասեիք չէի գնա»։
ինչ ասեիք չէի անի ձեզ համար։
Ֆլորենսը ծիծաղեց ու նրան անվանեց եղբայր։
«Որքան փոխվել եք», ասաց Վալտերը։
«Ես փոխված», ընդմիջեց Ֆլորենսը։
«Ինձ համար», ասաց Վալտերը մեղմ ձայնով, կարծեք թե մտքում բարձրաձայն էր ասում։
«Ինձ համար փոխված եք.
ես ձեզանից բաժանվեցի, երբ երեխա էիք, և գտնում եմ ձեզ,
ո,
բոլորովին տարբեր.
Բայց առաջվա նման ձեր քույրը Վալտեր, դուք չեք մոռացել, թե ինչ խոստացանք իրար, երբ բաժանվեցինք իրարից, չէ»։
«Մոռացել»։
«Իսկ եթե մոռացած լինեիք, եթե տանջանքն ու վտանգը ձեր մտքից հեռացրած լինեին այդ խոստումը, բարեբախտաբար չեն կարողացել, այժմ կհիշեիք այդ, Վալտեր, երբ դուք ինձ գտնում եք այսպես աղքատ ու լքված վիճակում, անտուն, եթե նկատի չունենանք այս, և առանց բարեկամի, բացի ձեր երկուսից, որ լսում եք իմ բառերը»։
«Կհիշեի, Աստված վկա կհիշեի», ասաց Վալտերը։
«Ախ, Վալտեր»,
բացականչեց Ֆլորենսը արցունքների և հեկեկանքների միջից։
«Սիրելի եղբայր, ինձ ճանապարհ ցույց տվեք աշխարում, մի խոնար ճանապարհ, որով ես ընթանամ մենակ, աշխատեմ ու երբեմն մտածեմ ձեր մասին որպես մեկի, որը կպաշտպանի և հոգ կտանի ինձ որպես քրոջ. օգնեցեք ինձ, Վալտեր, ես շատ կարիք ունեմ օգնության»։
«Միս Դոմբի, Ֆլորենս, ես պատրաստ եմ ձեզ օգնելու համար նույնիսկ մեռնել, բայց ձեր բարեկամները հպարտ են ու հարուստ. ձեր հայրը»։
«Ոչ, ոչ, Վալտեր»,
ճչաց նա, այնպիսի սարսափով ձեռքը դնելով իր գլխին, որ Վալտերը քարացած կանգնեց տեղում։
«Այդ բառը մի ասեք»։
Այդ ժամից սկսած Վալտերը երբեք չմոռացավ այն ձայնն ու նայվածքը, որով Ֆլորենսը կանգնեցրեց նրան, երբ ինքը դիմեց նրան «Միս Դոմբի, Ֆլորենս» անունով։ Նա զգաց, որ եթե նույնիսկ ապրեր 100 տարի, երբեք չէր մոռանա այդ տեսարանը։ «Մի տեղ, որևէ տեղ, բայց ոչ հայրական տունը. ամեն ինչ անցել է, ամեն ինչ գնացել, ամեն ինչ կորել ու խորտակվել է»։ Նրա տառապանքների և նվաստացման ամբողջ պատմությունը, որ նա չէր պատմել, արտահայտված էր այդ ճիչի ու նայվածքի մեջ, և Վալտերը զգում էր, որ ինքը երբեք չի կարող մոռանալ այդ, և երբեք չմոռացավ։ Ֆլորենսը իր քնքուշ այտը հենեց նավապետի ուսին ու պատմեց, թե ինչպես և ինչու է փախել ինքը։ Եթե պատմելիս նրա թափած վշտալի արցունքի յուրաքանչյուր կաթիլը մի անեծք լիներ այն մարդու գլխին, որի անունը չէր տալիս, ոչ էլ մեղադրում, ավելի վատ չէր լինի այդ մարդու համար, մտածում էր Վալտերը սարսափով, քան հրաժարվելը այսպիսի կորովի ու խոր սիրուց։
«Բավական է, թանկագինս»,
ասաց նավապետը, երբ Ֆլորենսը լռեց։ Նավապետը խոր ուշադրությամբ լսեց նրան պատմության ամբողջ ընթացքում, ջնարակած գլխարկը կողքի թեքած ու բերանը լայն բաց արած։
«Բավական է, բավական է, ձագուկս. Վալեր, սիրելի տղաս, գնացեք այս գիշեր, և այս սիրունիկին թողեք ինձ մոտ»։
Վալտերը Ֆլորենսի ձեռքը տարավ իր երկու ձեռքերի մեջ, տարավ շրթունքներին ու համբուրեց։ Այժմ նա հասկացավ, որ Ֆլորենսը իսկապես անտուն թափառական է, բայց այդպես իր համար նա ավելի թանկ էր, քան եթե շրջապատված լիներ իր դիրքին համապատասխան հարստությամբ և հպարտությամբ։ Նրան թվում էր, թե այդ աղջիկ այժմ ավելի անհասանելի է, քան այն ժամանակ, երբ նա գտնվում էր այնպիսի բարձրության վրա, որը իր տղայական երազանքների մեջ գլխապտույտ էր պատճառում իրեն։ Նավապետ կատլը, որին չէին խռովում նման խորհրդածություններ, Ֆլորենսին առաջնորդեց իր սենյակը։ Մերթ ընդ մերթ նա բարձրանում էր վեր, և դրան առջև հմայի չատակին կանգնած հսկում էր նրան։ Իսկապես դրան առջևը հմայի չէր նրա համար։ Մինչև այնքան հանգստացրեց իր միտքը Ֆլորենսի նկատմամբ, որ ինքն էլ պառկեց վաճառասեղանի տակ ու քնեց։ Իր պահակատեղից հեռանալիս նա չկարողացավ զսպել իրեն, և մի անգամ էլ բանալու ծակից հափշտակված եղանակով կանչեց. «Խեղդվել է, չէ՞, սիրունիկս»։ Ինչպես և երբ ներքև էր իջնում, մի նոր փորձ կատարեց երգելու գեղեցկուհի պեգ ոտանավորից. Բայց ձայնը խեղդվեց կոկորդում և չկարողացավ երգել. Ուստի նա քնեց ու երազում տեսավ ծերունի Սոլ Ջիլսին, ամուսնացած Միսիս Մաքստինջերի հետ, որը բանտարկել է նրան մի գաղտնի սենյակում և շատ քիչ բան է տալիս ուտելու։